Dayika isyanê, bi aliyên xwe yên erênî û neyînî li ser tevgera azadiyê ya jin, yek jina ku bandora xwe kiriye dayika min e. Di Kurdistanê de yek rastiyeke em bikaribin li ser biseknin jî rastiya dayike ye. Dayiktî bi giştî ifadeya xwe zayîniye. Wateya herî hêsan ya di nava me de bi şêweya zaroka tînê û nifşê xwe didomîneye. Min ji serî de ev nepejirand. Dikare were gotin ku bersiva herî hişkiya dayika xwe min bixweda. Ew weke dayîkekê hemû mafê xwe yê malê bi ji dayîkbûna min dida pêş. Min jî digot: Tu wê mirîşk û çêçikê dibînî. Mirîşk ji bo çêçikê çiqasî dayîk e, tu jî ji bo min ewqas dayîkî. Ev şibandineke gelek qebebû, lê min ev kir. Heta ez diketim nav nêzîkatiyeke ku min digot şûna zarokên te wisa bin, bila qet tune bin baştir e. Di vê watê de min nêzîkatî raber dikirin. Ji ber yek ji dayîkan bû, ez jî yek ji wan zarokan bûm. Zarok weke dixwaze jiyan nake, dayîk jî weke dixwaze bi zaroka xwe re dixwaze xwe bidomîne. Ev nakokiyek bû. Dayîka Üveyş li gorî xwe dayîkek isyanî bû. Dayîka Üveyş kêmzane û plansaz bû. Lêbelê li gorî xwe dayîkeke isyanî bû. Di heman demê de jineke ku zêde neketibû bin bandora zilan bû. Ji xwe têkiliyên wê bi min re cuda bû. Di vê qenaetê de me ku dayîka min zêde nedizanebûna ku çi dixweste bû. Ji bo min wisa difikirî. Waye wê bibe karmend, hindik pere qezenc bike, çend metre qumaş, çend cilûberg bikire bû. Ev hin xwestekên zêde navaroka wan nedagirtî bûn. Qesta wê ji ewladê bêxêr, halê wê hindek fersandin, di aliyê maddî û manewî de hindek bersivandina wê bû. Zarokek di vê watê de dayîka xwe dibersivîne. Ji bo bibe keça diya xwe, an jî kurê diya xwe, gelek bi pûte nêzîk dibin. Dayîka min digot, tola xwe bigire û were. Vê jî bibîr bînim, dikarim bibûma zarokekî sertewandî jî. Dayîka min li gor nakokiyên xwe ber bi şervaniyekê ve bi awayekî mitihîş dehf dida. Heta dikarim bibêjim terbiya herî mezin min ji wir girt. Her wiha min ev dît. Ger ti bi dijminê xwe re şer nekî, tu nikarî nan bixwî, heta nikarî bijî. Dibe ku ev taybetmendiyeke perwerdeya baş be. Ji ber ku li gor xwe ên ku dijmin didît, li hember wan di nava têkoşînekê de bû. Mîna ger zarokekê kotekek li min daba û min tola xwe negirtana, bihata mamalê ej mal diqewitandim. Ji min re digot, here tola xwe bigre û were. Bi hin zarokan re şerê xwe ez hîn jî bibîrtînim. Ev şer bi taybet bi dextê diya min dibûn. Ger biya min ba dema zaroka li min daba, minê bigirî û gazinc bihata gilî wan jidiya xwe û bavê xwe re bikirana. Minê bigotane min biparêzin tola min rakin. Ji xwe min wisa jî dikir. Rewşa hemû zarokan wisa bû. Dema zarokan kotek dixwarin, bigirî û qîrîn dihatin jidiya xwe û bavê xwe parastin dixwestin. Xwe davetin hembêza malbata xwe. Dixwazin wisa bibersivînin. Divir de rewşekî dijber nemijara gotinê ye. Dihat gotin: Ev jî zaroke, tu jî zarokî, here tola xwe rake. Dibe ku eva rewşeke perwerdehiyê baş be. Diya min di gundê bêtirs bû. Diya min zêde em nedidan bin pêkirin. Ji ber li hember zarokên din em dikarî bûn bibin biketane û bihatane bin pêkirin. Zarokên aliyê dijber mezin bûn. Bihêz bûn, gelek bûn. Dûr de hêza xwe parastinê derdiket holê. Her wiha her du şer jî dihat dayîn. Hem tol dihat girtin, hem jî xwe parastin pêş diket. Lewra ev dida hîs kirin. Ez wisa bi hesanî serî natewînim. Şerê mezin dikim. Dikarim qiyametê rakim. Di gundê jî kesê dervê diya min bi navê deng nebû. Tam tofaneke isyanê bû. Di qîr û bankirinê de, di dijûnan de, di ser wê re kesek tune bû. Jin an zilam kî bûna bêtirs bi ser wan de diçû. Lewra kesayetek bû yerî bû. Hindekî jî di aliyê parastinê de parvekirina min çêbû bû. Derveyî vê em dikarî bûn kesayetek winda jî bûna. Bi gotinên wan kesayetek winda ji her tiştî re serî ditewîne. دوی واته ده دوی هجایا وی وره تقدیر کرن. شرکریا ده هشت به هشیاری نزی جنان ببم. رغم حمو ناکوکی او پفچونان بوینا اولاده کی بخیر و ساده به. لورا ما گاوه گاوید. جه تکلیه که ده کرکو ونده بویه خلاص بویه خوگهاندنا تکلیه که ولاد ولاد پاریزی او خاک او دایی کهیم بلندترده به. جبو دایی که جیا راستی مافتاین و ساده به. جه جنه که را پیوندیه که چاوه دکاره وره پیش کش کرن. دلی هربون این من این آزادی آجنه ده جی وکهاتی اشکره کرن جبو دایی که جی برسفه که بواته دکاره وره داین. نحوجیه کو دیارین ارزان ورن کرن. بیا من به لی هربونه که آزادی آجن جبو دایی کانجی دبه برسف و رزداریا هری مزن. گرباندورا دیامن نبونا ما از دکاری بوموسا نزی جنابو باما. باندورا وان تکلیان با آوائه که نیکسر لسر من هشت از هین بهشیاری نزی جنابو بم و ریج ویره داوه کرن. هیزاده شرکریا دی که لسر من باندور کر هشت که از سر مجارا جنه هین شیارتر بسکرم اینکار نکم هری کمجی نبم وکه باوی خواه انجی وکه زلام جیرانی خواه. د فکرم د وی انجام د جی پاره ک دی امن یا مزن هيه باندورا جنه ک وسا هر وها جنه ک به سانی نا ک و بن باندورا زلام انجیمر جخه بر بچاوه ما اف باندور پرتر چا و گوهری تئوری وای له هورین انجنه ما اف حمو چا و گوهرتن تکوشنا ازادی نا بجم دی امن تقلید بکن ل دی امن دوان شرط و مرجن گنده بو کم زانی اخو ته د کوشیا پرسکریکا مالباته و گوهری پرسکریکا جنه. جبو پچوکین مرووان به هر حالی پرسکریکا هری زور بجواک بونه دست پیده که. بقاسی کو تی بیرامن تیکلیا هری زور آتی هشیمن تیکلیا ناموسی بوکو از بدیا خوره لسر پفچوبوم. ور خویای کود شرطین ویدمین گنده شرط پیشی جواک بوینه اوه دوی مروو بناموس به. جبو مروف بناموس بجی دوی مروف گوه بده ریزی کو پیوانین مال باته انگو بناموس آخوه گریدائی بمینه. چه ند بو کو از بوی تی گهشتنا ناموسه یا بجدائی کبونه چه دبو گریدائی بماما. بجواک بوینه کو مروف پرتره هیند بو مروف بناموس دبو. به هر حالی دیامنجی لگوری خواه از جواکی دکرم. لو ما دخواست من بی پیوانین مال باته و گری بده. جبر کوریا بتنه یا زانی بو اف بو. لسر وی از اوی پر بدجواری پفچون. تاوی کو از زاروک بومجی من هید وی تمانی ده بیوانین مالباته کم او نرازده دیتن. جارا پیشی سری را کرنا لبره او رسمه موزو بحثه ناکو کیا دوی واریده دمک درش دوام کر. پرسکریکا مالباته وگوهری پرسکریکا جنه. پرسکریکا جنه وگوهری پرسکریکا آزادی و دموکراسی و هری داویجی و گوهری پرسکریکا نتویه دموکراتیک. دایک اک ده همان دمیده خاکا دایک. بلا کچکین مین جوان جی تی بکوشن. گر هون بالا خو بدنی ده سری ده بدی آخوره پفدچم. پشت را دگه هجم انجام و کود دکارم ایدی به همو جنان را تی بکوشم. اف جید آستا هری جورده ده کشاندن آجنا ناورفین آزادیه ده ده بویه را گریدانه ده باندورده به. دبه کو اوه باندوره که راست به. گردی آوه گلک اسیانکار به، گلک گمزانه به، حتی گلک نچار به، شرطی که هون گرینگیه بدن ریخستنا آزادیه جنه. گر هون دخوازن به دیا خوره گریدائی بن، شونه هونه دیا خوه بس ببینن، وی نچاریه وی بگینن آستا جنا بهیز. هونه وی دمه اثبات بکن کو هون اولاده کی بخیرن. تئوری اوقاس سوکه، دکارن لوازیین وی درباسی هیزی بکن. اسیانکاری آوی لگوری ارتش و ریخستن آجنه یا پلان سازی بدن گوهرتن. دوی هرکس وی بکه. هون بکن هونی خواه راست بدن ایفاده کرن. دایک اگده همان دمیده خاکا دایکه. ولد پاریزیه که آزادیه و گوهراندن آروشاجن آزادیه یه. دوی هرکس وی بکه و اف پیدوی نها بگشتی درکت یه هولی. ام لایق بونا دایی کاوسان دجربینن. یا هری راجی افه. جبر نها با آوائی که چالاک دایی جی تاوی تکوشینه بونه. گلک بباندورن او گهشتنا فراسطا دایی تیه یا هری راست. دوی ام تراجیدیا دایکان بگوهرینن. از شروان تفگیر آزادیا جنیمه. من به تکوشینا آزادی را برسف داکو ببم کوری دایکه یه باش. لسر وی بنگیه من ریزداری پیش خست. من گود، زاروک دایکه کی باش وحاده به. پیویسته تراجیدیا دایکان بگینن چاره سریا راست. پیویسته اینیا چاندا پاش و بکن. ایشاب هزاران دایک قیرینوان یا جانهیه. خیر و دعای ما جبو دایکان تکوشینه. ام دزانن که دایک بی روندکن چاوا برژینن اولادن خواه به حسکرن ریدکن نواشر. شهادت انوانجی بتیلیلیان پیشوازیدکن. جنن بری کو لسرجانا بچوک آزاروکا خواه در جفین ایرو حمو زاروکن خواه دکارن ریکن نواشر. اف دایک دبن مروون هری ویرک. اف جده ده نشاندان کو امنیزی راستی دایک دبن. اف دبه شاهدیان نویرکی دایک وگوهرتنا ویرکی هری مزن رزداریا هری مزن. ایش اولاوازین وان ودگوهرن هیزا مزن. یا راستی اف مبر بپرسا جه حقوق جنر چاوا نزیکاتی جی. گلک تئوریک جی بمینه گلک ده آستارامیاری جی دبه جبو وی پرسی برسوا هری بواته حاتی داین و تی داین. دما دیامن نفس آخویا داوی جی ده دبیجه. بناوی من گله خیرا بکن، دعا بکن، خیر و دعای ما تکوشینه. به طایبت نها جبو بونا اولاده کی بخیر جبو دایکا وکه اوجی دخوازن دوی شروانتیه کمزن درکوه هولی. دوی اما فی دایکان به تکوشینه بدن. وکی دین جی دجمن زیده تر بخدداری جنا قتلده که دجمن دخوازه به فراسته میا ناموسه و جنه بلیزه. جاردن به چافتر ساندن دخوازه دایکا دنا و روندک انجاوان ده بحله. به وی آوائی بانگی آلین مین لوازده که. دوی درباره ده برسفاج دجمن را وره داین شروانتی و تیکو شریا به باندور مزنتره. دروی وی امنکارن ته برسفه کدن جبو دایک انمه این دل به ایش و خزان بدن. ازوان ایشان پرباش دزانم. جیانه که دایکا و سا دل به ایش خمگین به چاوین شلهیه. ایش روندک و خمگینی آوان دانه سکناندن نهسانه. گرمن هنکی ریجوی راستی را دابه وکرن، اف جبر ارکی من بو. ام ایروج لوازی ایش و خمگینی دایکان را هندک برسف بدن اف جب فراسه تامیا اگیدیتی. در ویوی منجی دکاری بو وکوه نیزی حقوقا دایکی ببوما. دبیکو هندک لکیفا منجی چوبانا. استنگافجی نکرما، لی نممکنه که او نیزیکاتی اک برگز و به شرف به حتا حسباندن. زوره که مافی همان راستیا وره داین. ده گوتن که مافی دایی که نای داین. لی گر و سابه هندک مافی وی دکاره وره داین. دوه وره داین جی. جنرخاندنین ربری گلی کرد عبدالله اوجلان هاتن برهف کرن.